că e bine să știi înainte de a acționa. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, emisiune de consiliere juridică. Alături de mine în această ocazie se află domnul avocat Sandi Simion. Domnul avocat, mulțumesc că ați acceptat și sunteți din nou împreună cu noi.
Și vă mulțumesc de invitație.
Trebuie să-i anunțăm pe ascultătorii noștri și pe telespectatori că această emisiune este înregistrată. Nu avem posibilitatea să intrăm în direct cu dumneavoastră, însă pentru că întotdeauna timpul în cadrul emisiunii în direct este scurt și pentru că întotdeauna după închiderea ediției încă vin apeluri, vin scrisori, vin mail-uri cu diverse întrebări din domeniul nostru, din domeniul juridic, ei bine, am ales o parte din aceste întrebări, cărora le vom da răspuns în ediția de față. Așa că, deși nu veți avea posibilitatea să intrați în legătură direct cu noi, fiind o emisiune registrată, cum spuneam, veți avea totuși posibilitatea ca, într-un fel sau altul, regăsindu-vă în aceste situații, să puteți să dați curs propriilor dumneavoastră probleme cu o soluție potrivită lor. Cel puțin până când, într-o ediție viitoare, ați reușit să intrați în legătură directă cu noi. Domnule avocat, haideți să dăm deja curs acestor întrebări ca timpul să ne rămână prieten până la final. Dau citire deja primei situații, chiar are o titulatură specială, am împuternicit, dar m-am răzgândit. Iată ce ne spune un domn. Ce-i de făcut în cazul în care se regretă împuternicirea unei persoane pentru efectuarea unei succesiuni plus vânzarea terenului, e vorba de un teren, împuternicirea fiind făcută pentru o persoană care a profitat de naivitatea deținătorului titlului de proprietate. Poate fi restrânsă sau poate fi retrasă împuternicirea făcută? Poate împuternici pe altcineva și cea anterioară să nu mai aibă valoare? Sau cum se procedează? Acum nu ne precizează foarte clar, face referire la naivitatea deținătorului. Nu știu dacă deja s-au produs anumite aspecte... dacă s-au produs efecte negative, adică respectivul, să spunem, că a vândut terenul sau...
Probabil că au fost încercări, este o fază de început și avea, acum a realizat... posesorul titlului că s-a grăbit, s-a precipitat. Deci, știi că este vorba de un contract de mandat.
Sau o procură.
Sau care se mai numește procură. Procura poate fi generală sau procură specială. Deci, când e vorba de o procură specială, este strâns la o anumită activități. În cazul nostru e vorba de o procură specială pentru că privește strict domeniul succesiunii și înstrăinarea bunului. Acum, în general, trebuie să atragem atenția că mandanții să fie foarte atenți când dau asemenea procuri, pentru că din practica judiciară, din viața noastră cu zi avocat, se întâlnim foarte multe cazuri. Cel mai la îndemână care îmi vine în minte acum este acela în care pur și simplu o persoană din străinătate, din state, am puternicit pe o persoană să-i vândă apartamentul.
Da.
Trebuia să-i predea contravaloarea apartamentului, nu i-a mai dat niciodată banii, cu banii rezultații a cumpărat apartament fiului său, pe numele lui nu avea nimic, în civil nu s-a putut face nimic, că n-aveau ce să ia, în penal, până la urmă, onorabil reprezentant al parchetului, în speță procurorul respectiv, aprecia că nu este cazul, că nu-i faptul de abuz de încredere, deși știu că este discutabil acest aspect, oricum a pierdut un apartament. Datorită naivității, să o numim, cum se exprimă însăși cel care ne adresează întrebarea.
Deseori oamenii fac, într-adevăr, procuri
sigur.
Și au încredere în cel pe care îl mandatează,
da.
Exact cum spuneați.
În general trebuie atenție, dar în deoseb cu străinii, care nu sunt verificați în timp, nu sunt, deci, dar desigur că și cu cei apropiați se poate întâmpla, că ai încredere, dar abia când e pus în fața unei încercări, nu face față aceste încredere. Acum revenim la întrebare... Este vorba de o revocare, întreabă ascultătorul, retrage. E vorba de o revocare a mandatului, o revocare a procurii, deci, și poate fi făcută. De regulă se face la notarul care a redactat și autentificat acea procură, dar poate fi făcută și la un alt notar, cu condiția ca notarul unde se face să o expedieze, să o comunice primului notar. Desigur că poate să revoce această procură, acest mandat, retrage, cum vorbea, sau retractare, cu alte cuvinte, cum o numea ascultătorul nostru, fără nicio problemă, în condițiile spuse anterior. De, repetând, cu comunicarea acelei revocări către mandatar. Această comunicare se face de notarul care autentică revocarea.
Revocarea.
Și pe aceea este... putând fi făcută și notarul care a emis prima procură și de un alt notar. Numai, dacă o face un alt notar, trebuie să o trimită nu numai la mandatar, ci și la primul notar.
Cu alte cuvinte, persoana de principiu se întoarce la notarul, dacă are posibilitatea.
Dacă
la
nu,
notarul
la notarul
care a întocmit procura.
Dar cu condiția ca prin corespondență să fie trimisă notura această... retrage această revocare, să fie trimisă și la notarul care a emis prima, autentica prima procură și la mandatar.
Este obligatorie comunicarea.
Este obligatorie, că altfel, dacă nu, mandatarul poate acționa în continuare acelui mandat.
Am înțeles. O altă situație cu privire la o chitanță de mână falsă într-un proces de partaj judiciar de împărțire. Iată ce ne spune o doamnă. Părâtul la a treia înfățișare a depus o chitanță de mână falsă prin care pretinde că a cumpărat o cotă parte din teren și casa de la unchiul meu. Trebuie să scot în evidență că atunci când am demarat acest partaj, aceștia, adică părâții, au venit cu încă o chitanță. Respectiva însă era bună. Deci e vorba de două chitanțe. Am un înscris de la unchiul meu decedat, datat și semnat de acesta. Este o scrisoare trimisă către unul dintre frați. Înscrisul a fost recunoscut de fiul acestuia. Cu alte cuvinte, este certă prima chitanță. Cum procedez ca să arăt că acest înscris este fals și să nu fie ținut în cont de către judecător?
Da, acum, desigur că suntem în situația unui contact de partaj voluntar, probabil încheiat la notarul public. Că nu e vorba de un partaj judecătoresc. Pe situația aceasta, că diferă ce ar fi putut face în instanță și ce ar fi putut face în fața notarului public. Cea mai bună strategie ar fi fost ca, nefiind sigur de acea chitanță, să renunțe la încheierea unui contact de partaj voluntar și să spună, domnule, ne întâlnim în instanță și soluționăm litigiul pe cale judecătorească, pentru că eu nu sunt sigur de această chitanță. Acum, în această situație, nu ne expune, nu ne arată dacă a apucat să încheie, să semneze acel contract de partaj voluntar. Dacă a apucat să-l încheie, situația este mult mai grea pentru el. Oricum, dacă nu a apucat, este mai bine. Calea pe care poate să atace este să formuleze o plângere penală pentru fals și uz de fals, adresată organului de poliție, conform articolului 34 procedură penală, fie de la locul unde au domiciliu cele două părți, fie de la locul unde s-a încheiat, fie la locul unde au domiciliu una din părți, partea vătămată sau făptuitorul. Și urmează ca organul de cercetare penală să verifice acest înscris, să ia probe de semnătură, să dispune efectuarea unei expertize de specialitate, tehnice de specialitate, prin care să-i verifice semnătura. Și desigur că dacă la expertiză va ieși că este fals, abia după aceea cu organul de cercetare penală trimite dosarul, întâlnește referat terminalul penale, trimite dosarul la parchet, parchetul tocmai este închizitoriu și îl trimite instanță și va fi condamnat pentru faptele sale. În baza acelei hotărâri penale, după aceea el poate să ceară nulitatea contractului de vânzare-cumpărare. Contract de partaj voluntar. Deci, dacă s-ar fi aflat pe cale judecătorească, într-un litigiu judecătoresc, sigur că formula o cerere de înscriere în fals, arăta toată situația. Instanța procedat la verificare de scripte, conformitate cu dispoziția 175 și următoarele cod procedură civilă, vechi, dacă ar fi fost atunci, dacă ar fi situația de acum, pe textele actualizate de acum, pe nou codul de procedură civilă, care sunt oarecum chiar identice, asemănătoare în și nou codul de procedură civilă, așa se verifică descripte, respectiv este întrebat dacă recunoaște scris, dacă recunoaște semnătura, dacă îl tăgăduiește partea, se procedează la probe de scris și așa mai departe. Și dacă și instanței se pare că nu corespund semnăturile și în continuare partea altă găduiește, iar partea cealaltă susține că este semnătura sa, atunci instanța la cererea petentului, reclamantului, poate suspenda judecata și trimite acea cerere de înscriere în fază împreună cu plângerea penală formulată de persoană să fie anexată acestei cereri la parchet. Parchetul soluționează această plângere penală și rămâne dosarul suspendat până la soluționarea dosarului de către parchet. Aceasta e calea procedurală, în instanță vorbesc.
Iată o altă situație. În urma partajului cu soțul meu, dat fiind faptul că acesta îmi datora sultă, m-am adresat unui executor judecătoresc. La 2 luni de când începusem să încasez banii prin executor, am aflat, deși nu mi-a venit nicio citație, că a introdus contestația la executare. Am verificat și pe internet și mi s-a confirmat. Deja fusese un termen de care eu nu știusem nimic, probabil că a aflat printre rude, cu privire la asistarea executării silite începute de mine. Ce să fac mai departe?
Desigur că trebuie să răspund că aceasta și pe vechiul cod de procedură și pe actualul cod de procedură civilă, simpla depunere a contestației la executare nu duce la oprirea executării.
Face referire aici în plus la asistarea executării, dar nu știe să o numească. Probabil că e pe ordonanță și întreruperea executării.
Deci simpla depunere a unei contestații la executare, pe nu poate, ar trebui să-i se anumită contestația să poată asista.
Probabil
e
că
vorba
se
de
referă...
suspendare, vrea să vorbească.
Probabil că da.
De suspendare. Mm-hmm. Deci condiția este ca să facă, formuleze fie separat, fie în contestație, să formuleze, să aibă petit capă de cerere în contestație sau dacă nu pe cale separată, o cerere de suspendare. Pentru a se admite suspendarea, acum, cred că cel mai bine să vorbim în condițiile actuale cu de procedură civilă, trebuie să depună o...
Cauțiune.
Cauțiune. Cauțiunea adică... aceasta variază conform articolul 708 cu procedură civilă nou, în funcție de suma care face obiectul contestației. De exemplu, dacă este până la 10.000 de lei, cuantumul cauțiunii este de 10% din această sumă. Dacă este, spre exemplu, peste 100.000, este 5.500 de lei plus 1% din ceea ce depășește 100.000. Deci, variază această cauțiune și este destul de importantă. Ce se întâmplă cu această cauțiune? Din această cauțiune, dacă el curea credință, a exercitat calea contestației. Și probabil că acesta e și cazul nostru. Și se respinge contestația. Deci, ca să se admită o contestație la executare, trebuie să fi fost încălcate, ignorate normele de procedură civilă în materie de executare silită. Dacă nu există acest lucru, desigur că îi se va respinge. Și în această situație, din cauțiunea depusă, va fi despăgubit pe această întârziere creditorul. Tot ce poate face ascultătorul nostru, soția în cazul nostru, ascultătoarea, este să formuleze o întâmplare, să ceară respingerea contestației ca neîntemeiat.
Dar dânsa făcea referire că nici măcar nu a știut de acest termen și se temea probabil să nu-i fie suspendată această încasare de bani.
Nu. Este adevărat că în materie de suspendare există și forma cu citarea părților și forma fără citarea părților, pe alineatul 3. În această situație, când e fără citarea părților, se decide suspendarea, dar oricum îi se comunică încheierea de suspendare. Deci probabil că nu-i suspendată. El poate arăta întâmplarea că n-a cunoscut de primul termen de judecată și a fost o lipsă de procedură dacă el n-a știut. Știți că se mai întâmplă, citarea se face nu numai prin agent și procedural al instanței și prin agent poștal, să-i fi lăsat citația la cutia poștală și să nu fie observat, să nu fie ridicat.
Sau deci să fi pierdut,
a fost,
că de multe ori.
A fost citat prin afișaj. Dar nu e o pierdere treaba aceasta pentru că nu s-a întâmplat nimic.
Probabil că ar vrea să știe în plus.
Și chiar dacă s-a suspendat, suspendarea în materie de contestație la executarea silită durează numai și numai pe durata soluționării contestației la executarea silită, care pot fi două termene, trei termene. Și se soluționează și se respinge și se reia cursul. Și faptul că se suspendă, spre exemplu, să zicem că este executora întocmită acum pe actualul cod de procedură, o adresă de poprire, da? Și-a comunicat deja la bancă și s-au poprit conturile și se dă dispoziție ca să ridice banii și să se vireze în contul indicat de executor. Dacă se suspendă executarea, se oprește doar executarea, apropo de insistare, dar nu se și ridică poprirea. Se desințează poprirea respectivă doar atunci când rămâne fără obiect, când achită debitorul, când se anulează formele de executare, pentru că în realitate nu există acel debit, există o hotărâre judecătorească în acest sens, etc., etc.
Și atunci să înțelegem, domnule avocat, că poate dintre cei care ne urmăresc sunt și din prima categorie și din a doua, adică și persoane executate, dar și persoane care vor să execute. Atunci când se introduce o suspendare la executare, nu contestația la executare proprie, ci suspendarea în sine, poate că există varianta să formulezi contestația la executare și abia după aceea, pe cale de ordonanță sau, nu știu, pe altă cale, să formulezi suspendarea separat. Ideea este că, sub orice formă ar fi ea, când suspendarea la executare apare în fața judecătorului, din acel moment, din momentul introducerii suspendării, din momentul, mai bine zis, al plății cauțiunii, se suspendă?
Judecătoria care a încuvințat executarea silită, aceea va soluționa contestația la executarea silită. Nu se poate face asociere de suspendare ordonanță și tot. Ea se face fie în conținutul contestației, fie pe cale separată și separată, dar odată cu contestația.
Dar pentru că
tocmai care are durată foarte scurtă, cu două, trei termene cel mult, și atunci de asta trebuie depuse odată.
Din practică...
Că degeaba mai depune el cererea de suspendare după ce s-a soluționat contestația.
Corect. Din practică știu cazuri în care, formulând contestație la executare simplă, a primit termen undeva la sfârșitul anului 2013. Acesta a fost termen pentru contestație la executare.
Acum termenele sunt scurte pentru contestație la executare și pe suspendarea, când ești în recurs și faci suspendare pe fostul articol 300, cum era pe procedura veche, sau pe actualul text de lege din nou cu de procedură civilă, termenul e 10 zile. În cel mult 10 zile trebuie soluționată cererea de suspendare.
Pe nou cod. Dar această acțiune de care vorbesc eu, ca și exemplu, era pe vechiul cod. Și atunci a primit termen la sfârșitul anului 2003, anului de față.
Deci poate face o cerere de...
Pe cale separată, aceeași parte a formulat suspendare la executare, pe cale separată. Iar suspendarea la executare a primit termen în următoarele luni, adică scurt, din momentul formulării, pentru și că intrase pe noul cod. Și, mă rog, în această situație... se va judeca, nu s-a ajuns la termenul respectiv încă. Dar este o situație similară cu acestora. Și mă gândesc, ca să răspundem celor care ne urmăresc, atunci când se formulează suspendarea pe cale separată, se sistează virarea banilor sau se sistează această poprire, se întrerupe? Când se sistează efectiv?
Când se înconvințează suspendarea.
Când se convințează suspendarea? La finalizarea acestei acțiuni pe cale separată?
De suspendarea se poate înconvința destul de repede, chiar la imediat după depunerea contestației la executare și se oprește, spre exemplu, pe baza cauțiunii depuse. Și după aceea, însă, dacă este respinsă contestația la executare, automat se reia cursul. Și așa cum spuneam, numai în caz care rămâne fără obiect aceasta, în caz care există o tărâre judecătorească să termine, spre exemplu, recursul și dovedește că nu datorează nimic, atunci este clar că atunci se desfințează însăși măsura popririi.
Păi și înseamnă că în situația aceasta, cum este cei de care am vorbit mai devreme, nu cei pe care i-am citat aici, cei de care am vorbit mai devreme, dar au termen la contestație la sfârșitul anului,
clar acolo,
sunt prejudiciați.
E vorba de o sultă acolo.
Da.
Deci e o tărâre irevocabilă care de primit o sultă.
Da.
În această situație este de rea credință soțul care a formulat și sigur îi va fi respinsă contestația și în continuare va curge executarea silită și va opri din salariu, probabil că au făcut popriri pe salariu la locul de muncă și își primește bani în continuare.
Dar la finalizarea contestației la executare?
Din cauțiune este despăgubită.
Foarte multe situații acum de executare silită. mai ales după ce o perioadă economia noastră părea să fie înfloritoare și acum am ajuns într-o situație mai delicată. Hai să mergem mai departe, schimbăm registrul un pic. Am pe proprietatea mea, ne spune un domn, 2 stâlpi de curent electric. Am înțeles că ar fi posibilitatea de a obține ceva beneficii de pe urma acestor stâlpi amplasați pe proprietatea mea.
Da, n-auzi chiar rău și chiar greșit ceea ce a auzit, dar situația stă în felul următor. Despăgubiri, deci o plată pentru faptul că trec aceștia pe pământul lui, poate primi de la furnizorul de energie electrică. Acum, întreprinderea respectivă, să zicem că ar fi un TNA Sud sau nu știu care societate de distribuție a energiei electrice, poți să-i ceri să plătească lunar o sumă, numai în situația când ar veni cineva acum la un proprietar. Ar veni la un proprietar și i-ar pretinde că se cere acordul, să fie de acord ca să fie vecinul racordat, dar firele și stâlpii să fie amplasați pe terenul din curtea sa, pe terenul proprietatea sa. În această situație, asta spune, eu îmi dau acordul, dar numai cu plata unui sume pe care o convenim. Și atunci poate primi această sumă. Dacă însă el, în momentul când a cumpărat proprietatea, erau deja stâlpi instalați pentru alimentarea vecinului sau vecinilor, atunci el mai poate pretinde aceasta, că nu poate cere retroactiv. Îmi spune, domnule, cel care a fost înaintea dumneata a acceptat, dumneata așa ai preluat cu această sarcină. Și degeaba îi spune el, nu domnule, că nu sunt de acord, că nu ești de acord, ce faci dacă nu ești de acord? Că nu poți să ridici stâlpii. Și nu poți să ridici. Dacă însă firele respective ar prezenta un pericol sau nu sunt beneficiate, pe aceste aspecte ar putea să cheme societatea de distribuție a energiei electrice în judecată. Deci cam așa, deși nu-i drept nici așa. Dacă eu tot nu primesc nicio sumă și nu sunt de acord ca firul să treacă peste curtea mea, pentru că sunt adesea accidente, de la o furtună, de la ceva, sunt copii în curte, se rupe un fir de energie electrică și mi-e electrocutează copiii sau nepoții sau... Normal ar trebui totuși ca instanțe să aprecieze și de la caz la caz, într-o asemenea acțiune, să oblige să-și mute traseul prin afara curții, pe domeniul public, pe stradă și așa mai departe. Cam asta ar fi soluția ideală.
Mă gândeam în timp ce vă ascultam la o situație similară, oarecum, cu servitutea de vedere atunci când cumpăr un imobil care se învecinează cu un altul și momentul în care eu am cumpărat imobil, la momentul
exista
la care eu l-am
deja
cumpărat, exista deja o fereastră care dătea spre proprietatea
mea. Dar chiar dacă
mea
era al tău și era al tine și l-ai și vrei să te mai opui dacă au trecut, dacă s-a prescris termenul, nu mai poți să... Da.
Da. Este bine de știut atunci când achiziționăm o proprietate să ținem cont de toate aceste aspecte. Însă dacă domnul respectiv a constatat chiar la momentul achiziționării, tot n-ar fi avut ce face, pentru că opțiunea în cazul în care acei stâlpi de curent electric existau deja pe teren, așa cum spuneați, opțiunea era a proprietarului anterior.
Acum mai este și altceva, că în timpul regimului dinainte de 89 nici nu-și prea cerea acest acord. Era puțin forțată această notă. Acum, într-adevăr, sunt privatizate aceste societăți de distribuție. Spre exemplu, pe cea de relația asta Sud-Muntenia, este proprietarul un italian. Și foarte mulți cetățeni se sesizează. Sunt situații în care firele electrice trec chiar la o jumătate de metru pe deasupra acoperișului, unde omul mai iese să repare ceva la acoperiș și există un risc.
Și atunci instanța n-ar putea ține cont.
Și ar putea să ține cont de acestea. De la caz la caz... Da, plus că au fost dobândite 2 vecini, sunt racordați la aceeași cutie de distribuție. Contoare au separate, dar siguranțele intră într-o cutie comună. Cutia aceasta este în curtea vecinului. Ce face? Îl obligă vecinul, pe celălalt vecin să lasă, ducă să-și, când rămâne fără curent, fără lumină, să schimbe siguranța acolo? Și așa mai departe. Deci, sigur că în această situație trebuie să acocere la societate să instaleze, bineînțeles, pe costul lui, că n-are cum să facă altfel, o nouă cutie de distribuție cu siguranță la el în curte și la vecin să rămână cealaltă. Acesta ar fi soluționarea ideală. Da.
Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni și vom continua să dăm răspuns problemelor ce ne-au fost sesizate. Așadar, puțină muzică.
feel quite sure if I did my best, I could maybe impress you with tender words and harmony, a clever rhyme or two. But if all I've done in the time we share is turn your eyes on me, then I feel that what I've been called to do is someone else I want you to see. Will you love Jesus more when we go our separate ways, when this moment is memory? Will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing less than for you to love Jesus. These memories in frames of gold and silver and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's when you see the Lord face to face. You will hear Him say, well done. Will you love Jesus more when we go our separate ways, when this moment is memory?
Am revenit, dragi ascultători și telespectatori, în platou. Continuăm să dăm răspuns situațiilor care ne-au fost sesizate. Alături de mine, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii E bine să știi, se află domnul avocat Sandy Simion. Așa cum spuneam, este o ediție înregistrată. Domnul avocat, următoarea întrebare este, de fapt, mai bine zis o rugăminte, vă rog să mă îndrumați ce pași să urmez în cazul intabulării unui teren extravilan obținut în urma unei moșteniri. Deci dorește să intabuleze un teren extravilan. Ce are de făcut?
Da, desigur că succesiunea este un mod de dobândire a proprietății. Certificatul de moștenitor face de plină dovadă a calității de moștenitor și a bunurilor moștenite până la anularea sa pe cale judecătorească. Bine, și aici părți două situații. O situație când acesta a fost eliberat fiind de față toți moștenitorii și atunci are constituit acesta și o convenție, sau a fost în lipsa unul dintre moștenitori poate fi ters. Deci unul dintre moștenitori n-a fost prezent la încheierea sa și atunci nu mai poate fi considerat o convenție. Dar oricum, în ambele situații nu poate fi anulat decât pe cale judecătorească. Deci el, deși acesta nu este titlu de proprietate, dar totuși constituie mod de dobândire a proprietății și cu acest certificat de moștenitor, cu buletin, se adresează prima dată unui expert. Un expert care este autorizat pentru un dosar cadastral, face măsurători, nu numai certificat de moștenitor, îi cere și certificat de deces al antecesorului, îi cere și act de proprietate care l-a avut antecesorul, îi cere certificat de la organul fiscal, o suită de acte pe care le precizează acest expert. Expertul are mandat și este cel împuternicit de lege să prezinte la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în conformitate cu prevederile legii 7 din 1996, îi depune acesta și dacă corespunde dosarul din toate punctele de vedere, atunci de la OCP va elibera o încheiere prin care îi se încuvințează înscrierea în carte funciară a bunului moștenit. Dacă există deja carte funciară pentru acel bun, atunci nu mai este înscris el ca nou proprietar. Și nici nu mai este nevoie de întocmire de dosar cadastral. Că aici nu ne-a precizat ascultătorul nostru. Pe una din aceste situații. Fie că nu este întocmire de carte funciară și procedează, cum am spus înainte, fie că este întocmire de carte funciară și atunci nu mai depune el cere cu certificat moștenitor și cu actele despre care vorbeam înainte, îl depune direct la OCPI și îi se comunică lui încheierea de carte funciară. Prima va fi o încheiere de întabulare, iar în cazul său va fi numai o încheiere prin care îi se admite cererea de înscrierea sa în calitate de moștenitor și de proprietar în cartea funciară.
Dar aș vrea să vă întreb, ce l-ar costa pe un om neintabularea?
Deci, dacă este vorba de ultima, spunem acum de la sfârșit, taxa este modică, este până în 50 de lei. Dacă este vorba de dosar cadastral, îl costă toată dosarul cadastral circa, poate cel de expert, să zicem, așa un...
Acum depinde și de
5, câte... 6, 7, 800 de lei, maxim 1000 de lei. Și iar taxa pe care o plătește, bineînțeles, prin expert, dar o suportă petentul, moștenitorul, este undeva până în jur de 100 de lei. Până în 200 de lei, cam așa.
Sunt și consecințe din punct de vedere juridic dacă nu intabulezi la timp proprietatea?
O consecință este că rămâi în ilegalitate. A doua consecință este că lași lucrurile încurcate pentru copiii tăi. Și o altă consecință este că nu devine opozabilă față de terți această succesiune, nefiind scrisă în cartea funciară. Și terții pot, spre exemplu, haide să zicem niște creditori, pot să încerce să atace, să ia măsuri din acestea de disponibilizare sau alte bunuri respectiv pentru niște sume de bani datorate de autor sau așa mai departe. Și atunci el se poate trezi că neștiind n-are cum să afle că de fiind înscris în cartea funciară și așa mai departe. Deci, spre bine lui este să facă acești pași despre care vorbea ce paște să-i facă.
De obicei oamenii se feresc pentru că e vorba până la urmă de niște costuri. Și...
costuri, timp, nervi. Dar ce este ușor în lumea asta? Este cam poezia lui Panai Cerna, eterna bolții lăcrimare, în loc să o surpe, o susține că se întâlnesc stalactitele cu stalagmitele. Și atunci formează un fel de stel de susținere. Așa și cu străduința noastră, este spre bine nostru și e și mai încercat din ele.
Timpul ne grăbește foarte tare. Trebuie să fiu selectivă, din păcate tot nu reușim să dăm curs tuturor sesizărilor, da. Iată ce ne întreabă o doamnă, bună seara, vă rog să-mi spuneți ce șanse, atunci când ne-a scris era seara, ce șanse sunt ca la deschiderea succesiunii în urma decesului părinților să fie eliminat un frate vitreg, rezultat dintr-o căsătorie anterioară a tatălui meu. Menționez că nu l-am cunoscut niciodată, relațiile tatălui meu cu el au fost încordate tot timpul, acest fiu nu a contribuit cu absolut nimic la construirea casei, a îmbunătățirilor ulterioare, totul fiind făcut de părinții mei. Iar după decesul lor, de mine și de frații mei. Vă mulțumesc.
Suntem o moștenire legală. N-are nicio relevanță că i s-au plăcut, că s-au vizitat, că a făcut ceva respectiv. Este dreptul lui să-l moștenească pe părintele său, deci numai din cota ce revine tatăl, nu și din cota mamei, și nu are cum să înlăture. Bine, chiar și moral n-ar fi corect, chiar dacă nu s-ar prea fi interesat așa de părinți. O singură problemă, dacă el pe pasivul succesoral, inclusiv pentru cheltuieli de mormântare și așa mai departe, sau pentru unele tradiții, depinde cultul de care aparține, sau cu cheltuieli pe pasivul succesoral, aici poate fi, când se face succesiunea, dacă nu se împacă, se poate ajunge la instanță și pe acest pasiv succesoral îi se deduce cota ce e din acest pasiv succesoral și urmează să primească mai puțin. Dar n-au cum să-l înlături. Deci răspunsul este negativ. Nu puteți face nimic în acest sens și nici nu are rost și e dreptul lui de succesor legal. Deci suntem într-o succesiune legală, într-o moștenire legală. Numai dacă ar fi nedemn de succesiune, e tăcăie, ceea ce nu e caz.
Cu alte cuvinte, cu privire la casă, efectiv, acesta va avea un drept de moștenire, iar cu privire la îmbunătățiri, într-un posibil proces, ceilalți frați pot să aducă dovezi pe îmbunătățiri.
Cu privire la toți și cu la pasiv și la toate. Dar,
și cu privire la cheltuieli, da,
da,
de îngrijire.
Și la, el are dreptul
inclusiv
la îmbunătățiri, că da. Părinții au făcut îmbunătățiri. Și atunci, la cota parte ce revine tatălui, este luat în calcul, cum le este la expertiză, care e prețul imobilului, se iau în calcul și îmbunătățirile.
Spune așa, a îmbunătățirilor ulterioare, totul fiind făcut de părinții mei, iar după decesul lor de mine și de frate. Și probabil că au continuat și copiii
cu privire la îmbunătățiri. Dacă atunci dovedesc contribuția lor.
Trebuie să dovedească contribuția.
Da, și atunci partea cu care au contribuit ei nu mai intră la
la masa succesorală, la partaj. Corect. Iată o altă situație. În 1999 am divorțat. La vremea respectivă aveam o casă cumpărată cu chitanță de mână. 3 ani mai târziu am făcut actele.
În
99 au divorțat.
Da, da.
Iar la momentul divorțului, adică 99, avea o casă cumpărată cu chitanță de mână.
Probabil înainte de 89.
Probabil. În 2002 am făcut actele împreună cu fosta soție, însă s-a omis să se treacă în acest act ce este efectiv al meu și ce este al ei. Încerc să înțeleg din ce ne spune aici în
în acțiune în constată.
Întrebarea este, cum pot vinde, sau dacă pot, partea mea în condițiile în care ea nu vrea? Menționez că eu nu pot locui acolo din cauza scandalurilor și problemelor. Vreau să-mi recuperez ce mi se cuvine.
Aveam în vechiul cod civil un text de lege. Avem și în actualul cod civil, 1143 este nou cod civil. Sună cam la fel. Nimeni nu poate fi obligat a rămâne în diviziune. Deci textul este aproape identic în cele două.
Numai că poartă un alt număr de articol.
Da, și potrivit acestui text, întrucât nimeni nu poate fi obligat a rămâne în diviziune, pentru că soția nu vrea și atunci posibilitatea încheierii unui contract de partaj voluntar la notar cade, depune cerere de ieșire din diviziune la instanță, se partajează bunul respectiv, imobilul respectiv, casa despre care e vorba, se face expertiză, se încredințează unuia din soț și îl obligă pe celălalt să plătească sulta. Soțul care s-a credințat să-i plătește sulta și de acel moment este liber să-i o vândă cui vrea și fără să mai fie nevoie de acordul celuilalt. Deci lucrurile s-au destul de simplu.
Însă pe cale judecătorească.
La tranșare, i-am comunicat și-au luat cunoștință. Dar acum urmează angajare de avocat, taxă de timbru, onorarul de avocat și așa mai departe.
Deci poate fi provocator, totuși.
Da.
O ultimă întrebare, domnule avocat, pentru ediția de față a emisiunii, bine să știi. De unde se poate obține un duplicat al unui contract de vânzare-cumpărare a unui apartament din 1974, contractul, și ce documente și ce costuri? Adică ce documente probabil trebuie depuse în vederea obținerii? Unde să se adreseze?
Deci, dacă ar fi fost acum în perioada aceasta, știu că ar fi fost numai singur, că sunt și al notarul care a încheiat acel contract de vânzare, cumpărare, plătește o taxă, depune o cerere și îi scoate de la arhiva notariatului respectiv, îi scoate un duplicat, eliberează o copie legalizată de pe acel contract și îi o dă. Pentru că e vorba de mulți ani înainte, aceasta nu mai poate fi găsită decât la arhivele notariale ale notariatului respectiv, la capital, la un sector, notariatul sectorului respectiv, notariatul capitalei, notariatul județului, notariatul orașului. Deci acolo trebuie să... arhivele notariale ale celei calități. Și primește, depune cerere, plătește taxa și durează mult mai mult.
Dar nu are ce face.
Nu, altă situație nu este.
Cu privire la eliberarea acestor documente, se pot cere și de către alte părți care n-au fost implicate? Ceară,
nu îl dă oricui, deci îl dă, el trebuie să-și arate calitatea, sunt moștenitor și atașează certificat de moștenitor.
Sau sunt parte contractantă într-un vânzări de cumpărare?
Da, să
pot fi
persoane rău încredințate care cer asemenea acte, cum au fost cazurile acestea și pe legea 10, pe legea 1, pe legea 18, care au... o intași cu ajutorul unor funcționari de la primărie și acum în perioada aceasta, în zilele noastre mai sunt, au intrat în relații să sprijină o altă primescate cu notari, cu cei de la primărie, cu cei de la Administrația Finanțelor Publice, Direcția Impozite și Taxe și vând unele bunuri aparținând altor persoane. Sau își revendică, ei spun că sunt succesori în dreptul acestor persoane sau că au mandat de la foștii proprietari și au întâmplat foarte, foarte multe lucruri urâte, chiar nu numai neplăcute.
Am ajuns la final, așa cum spuneam, am încheiat aici expunerea situațiilor. Așteptăm în continuare ca ascultatorii și telespectatorii să ne adreseze întrebările dumnealor și în alte ediții înregistrate vom răspunde detaliat. În final vreau să vă întreb, domnule avocat, cum este în instanță după introducerea noului cod de procedură civilă? Ați observat deja modificări? Nu mă refer la prevederile efective ale codului, ci la fapte, la ceea ce se întâmplă.
Am observat probleme însă și la depunere, când, spre exemplu, să duce cetățean, să dau un exemplu, apropo că era vorba de executare civilă, și el cere în continuare să se investească cu formula executorie hotărârea judecătorească respectivă. Nu mai este cazul acum, nu trebuie numai legalizată și să menționeze pe ea definitivă și așa mai departe. Și...
Dar mă refer, lucrurile merg mai ușor? Se merge
la început,
mai repede?
Acum nu pot să spun că a mers mai ușor, mai ales în primele instanțe, că aici au apărut primele probleme, la instanțele de fond, la judecătorii. Au fost greutăți la primirea și înregistrarea cererilor și atunci durează mai mult până primești un număr de dosar și un termen. Sunt nevoiți toți participanții acestea la procesul civil și penal, dar noi suntem acolo la civil, pentru că aici e vorba de nou cu de procedură civilă, sunt greutăți în sensul că trebuie să te adaptezi din mers, să te pregătești. În general, este recomandabil și președintele instanței, deși judecătorul să aibă în față acest cod de procedură civilă nou, să-l aibă și colegii noștri, să-l avem și noi avocații, să aibă și procurorul, dacă participă într-un proces civil, este bine. Și adaptăm din mers. Și poate că pe acest aspect este mai... un pic mai greu și au mers lucruri un pic mai greu și mai, chiar și mai încet. Pe aspecte de genul că, uite, nu mai este nevoie să investești cu formula executorie titlul.
Și atunci, alte aspecte a fost mai bine.
Deci nu a mai fost nevoie să ajungă la un executor, să dea teren, să mai pierzi un două săptămâni și s-a câștigat timp. Deci la caz la caz.
Domnul avocat, mulțumesc mult pentru disponibilitate în această ocazie și pentru informațiile oferite ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Vă așteptăm și cu altă ocazie.
Și eu mulțumesc de invitație.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine. La revedere!